Sveiki, gyvi. Esu Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt vadovaujantis partneris. Ir šiandien mes pokalbį ir diskusiją skiriame teisininkų mobilumui, samdymui, teisininkų išlaikymui, motivavimui ir apskritai teisininkų rinkos pokyčiams. Tai šiandien kartu su manim diskusijoje dalyvauja kolegės iš Baltic Salary Survey. Tai yra Ieva Pecukavičiūtė ir Irma Bučinskaitė. Ir taip pat mano kolega ILaw Lextal vadovaujantis partneris Tomas Bagdanskas. Tai graži profesionalų grupė, kuri tikrai turi ką pasakyti ir tiek savo asmeninę patirtim pasidalinti, tiek ir turbūt apibendrintais empiriniais duomenim. Tai šiandien mes kalbėsim apie tai, kas yra iš tikrųjų normalu arba kas tas yra lojalumas, kiek mes kaip darbdaviai tikimės, kad teisininkas mūsų organizacijoje dirbs ir dirbs kartu su mumis. Taip pat apžvelgsim galbūt tokius šių pastarųjų mėnesių arba metų pokyčius ir ar mes jaučiam, kad teisininkų tas mobilumas arba kaita auga ar ne. Taip pat kalbėsim apie tai, kokie motivatoriai skatina rinktis arba ieškoti naujo darbo, arba kokie motivatoriai skatina likti organizacijos, kuri tu jau pradėjai savo karjerą. Na ir galiausiai pakalbėsim apie tas žmonių paieškos atrankos praktikas, kurios irgi su laiku keičiasi, tai galvų medžioklė. Tai tiek trumpai ir aš norėčiau dar prieš pradėdamas mūsų diskusiją grįžti prie pirmojo mūsų podcast'o apie teisinių paslaugų rinką ir tos laidos pabaigoje mes paskelbėm nedidelį konkursą ir pažadėjom apdovanoti prizu tą klausytoją, kuris iki galo išklausys mūsų tinklalaidę. Tai dabar norėčiau iš tikrųjų paskelbti nugalėtoją. Ir pasidalinti štai nugalėtojos prizo nuotrauką. Tikiuosi, kad matosi. Ir mūsų pirmojo konkurso arba loterijos nugalėtoja yra Inga Visockytė, yra Lidl vyr teisininkė. Ir štai matote gražus prizas jos rankos. Tai nežinau, kaip bus šiandien, bet turbūt mes diskusijos pabaigoje sutarsim. Ar darom tą loteriją ar ne, ir koks, jeigu darom, tai koks tas prizas bus. Tai tiek trumpai sveikinaminga ir linkime sėkmės sekančioje kitoje loterijoje. Tai šie pandemijos metai, 20 ir 21, Tomai, tavo manimu, ar paskatino teisininkus ieškoti naujų iššūkių ir galvoti apie darbdavio keitimą ar pokyčius asmeniniai karjerai. Tavo, sakyk, kaip vadovaujančio partnerio patirtis, ką byloja, ką tu galėtum pasakyti, ar matai kažkokias tendencijas?
Aš manau, kad pati rinka tapo dinamiškesnė. Mes matom, kad tiek didžiosios kontoros, tiek, sakykime, mažesnės, tai jos labiau tapo matomos rinkoje. Daugiau mes kalbam apie, sakykime, tą konkurenciją ir teisininkai žinoma irgi tą mato, tą seka ir vat, asmeninė patirtis iš kontoros irgi lygiai taip pat. Tai matosi, kad mūsų teisininkai gauna pasiūlymų iš kitų kontorų, lygiai taip pat mes kaip kontora ieškom tam tikrų specializacijų ir užpildymo, irgi taip pat dairomės į rinką. Tai apibendrinant tikrai galiu teikti, kad ta rinka tapo dinamiška. Ir kitas teiginys yra, kad ką mes matom, kai reikia rasti iš tikrųjų teisininką, tai nėra taip lengva jį rasti. Tai čia vėlgi galėtų būti toks kaip pavyzdys, pavyzdžiui, sakom, su atrankos kompanija dirbam, sakom, vat mums reikia tokios specializacijos teisininkų. Ir mes matom, kad kas ateina į atranką, mes matom, kad į atranką pritraukti nėra labai, reiškia, lengva daug žmonių. Antra, netgi patys žmonės ateina, kaip aš sakau, kartais daugiau su tokia mintim pasižiūrėti, kokie jie faini. Vat kartais toks mane apima jausmas, kad va, sakyčiau, va, Irmantai, nu, tu super teisininkas, tikrai turi ir gerą patirtį, tikrai vat domintų bendradarbiavimas, bet pats žmogus sako, nu, kaip ir faina, pasikalbėti, turėsiu omeny. Tai va apie tokio lygio kartais net kandidatus kalbam, reiškia, ir čia turbūt nėra vien tik blogas, sakykime, darbas atrankos agentūrų arba galima sakyti mūsų kontoros, sakyčiau, ne, kad galimai ne, brandas nepritraukia, bet va tiesiog manau, kad tai yra kažkiek ir rinkos atspindys.
Mhm. Tai turbūt būtų teisinga ir pagrįsta teikti, kad tas mobilumas arba judėjimas yra didesnis negu prieš 2-3 metus, ar ne tom?
Dabar sunku lyginti, reiškia, ne, bet jeigu taip žiūrint, kas vyksta aplinkui, kaip sakau, liktai stebinti ir pačią rinką, ir konkurentus, ir kalbantis su pačiais teisininkais, tai taip. Ir čia tų migracijų vairių yra iš vidinių teisininkų į kontoras, iš vienos kontoros į kitą kontorą, iš mažesnės kontoros į didesnę kontorą. Tai va tikrai ta tendencija tokia matosi.
Na, aš irgi pritariu ir turėčiau sutikti, kad mūsų asmeninė vat, kontoros patirtis yra tokia, kad tas mobilumas jis yra tikrai didesnis ir mums kiek netikėtas tas mobilumo augimas, nes lyg ir pandemija, krizė, kaip yra įprasta, tai jį kūrė tam tikrą netikrumą. Ir žmogus, na, jaunas profesionalas, jis krizės akivaizdoje nėra linkęs daryti reikšmingų sprendimų. Bet matyt, kad šita pandemija jį nepaveikė teisinių paslaugų rinkos arba konsultantų rinkos taip, kaip pradžioje buvo baiminamasi. Ir priešingai, rinka auga. Ir rinka auga ir dabar turbūt tas pandemijos pradėtas transformacijos etapas, jisai iškėlė poreikį teisinių paslaugų ir natūraliai tada poreikis ir tos teisinės jėgos arba vat, rankų, kurios galėtų dirbti darbą. Tai mano būtų toks teiginys, kad tikrai pandemija neapslopino, o kaip tik galbūt vat, tas teisinių paslaugų rinkos augimas ir paklausos augimas, jisai paskatino teisininkus ir vat, darbuotojus žiūrėti, ieškoti ir galbūt atsiliepti, atsakyti į pasiūlymus, kuriuos gauna. Tai tiek darbdaviai nesnaudė ir pats minėjai, kad dirbate su agentūromis ir manau, neišimtis, o daugiau taisyklė, kad kontoros tos ne tik didesnės, bet ir vidutinio dydžio, jos pasitelkia profesionalus ir be abejo tą košę verda ir judina. Na, tai aš pasižiūrėjau mūsų 15 mėnesių statistiką, vat visus 20 ir 21 metus, tai mes turbūt turėjom, žodžiu, 12 out, 15 in žmonių, čia skaitant jaunesnius ir vyresnius, ir tai yra apie 10% plus nuo mūsų tos darbo jėgos arba komandos. Tai yra tikrai didesni skaičiai, negu buvo 19, 18 ir 17, kada praktiškai pas mūsų judėjimo beveik nebuvo. Tai ta rinka, na, mano galva, ji dabar tikrai toj aktyvioj fazėj ir žiūrint į perspektyvą, matyt, kad tas procesas nepasikeis. Tai yra niekas ar prielaidos nedings, rinka teisinių paslaugų išliks aktyvi, auganti ir turbūt kontoros konkuruos labiau dėl žmonių negu dėl klientų. Ne? Tai nežinau, kaip mūsų kolegės ar mato kitose sektoriuose kažkokius panašius dėsningumus ar tendencijas, kaip jums?
Taip, aš galėčiau iš tikrųjų papildyti, tai pirmas dalykas, tai ką tik pavėmėsi, kad pasikeitė mobilumo kryptis sektoriuose, jeigu anksčiau labiau buvo linkimo darbuotojai keisti mažą bendrovę į didelę, tai dabar pasikeitimą yra į kitą pusę, iš didelės bendrovės dažniausiai eina į mažesnes, į startuolius taip pat. Ir jeigu šiaip žiūrėti bendrą skelbimų skaičių, būtent iš darbdavių pusės, tai lyginant praeitus metus su šiais, skelbimų skaičius išaugo 18%, o 19 su 20 apie 8%. Tai vėl, ar tai turėjo įtakos poreikis atsiradęs desnis, daugiau specialistų reikia, verslai plečiasi, kuriasi, ar taip pat ir ta kaita. Tai ten negalima atsakyti, bet rodikliai, kad ieškoma daugiau žmonių, tai tikrai, tikrai taip.
Nu, tai ką tai byloja, kad tai yra dabar teisininko rinka. Ir tai yra iš tikrųjų tas laikas, kada na, darbdavys turi padaryti daugiau, kad pelnyti tą patį dėmesį, lojalumą ar netgi vat, pasamdyti teisininką, negu iki šiol. Tai čia išvada gera būti teisininku. Taip ir mokyti, kad teisininkų trūksta. Tai dabar pats savaime, čia galbūt toks filosofinis klausimas, tas mobilumas arba judėjimas čia gerai ar blogai, tai nežinau, mano nuomonė, tai turbūt mobilumas skatina konkurenciją, konkurencija didesnė, tai vėlgi tai yra gerai turbūt ir tiek ir kokybės augimo atžvilgių ir būtent tos paslaugos kokybės klientui atžvilgių. Tai nežinau, Tomai, ką tu manai, čia reikia darbdaviams pergyventi labai ar...
Tai aš manau, kad darbdaviams reikia pergyventi, prasme, kad dar kartą pasitikrinti, kiek jie yra stiprus, kiek jie yra patrauklus ir man atrodo, kad tai tikrai reikia skirti dėmesio, nes, nu, kaip pavyzdys, jeigu vat apie savo patirtį kalbu, jeigu aš matau, kad tarkim konkurentai nusitaikė į mūsų kolegas, ir eina per sąrašą, reiškias, tai va, ta negrubiai ir sakau, jeigu vienas nepasirašė, tai kitą, jeigu tas antras, tai trečią ir tai praeina, reiškias, ne, pagal ieškomą, sakykime, specializaciją žmogaus, nu tai yra toks iš karto, tu galvoji, kad tai gerai, gal šį kartą pavyko, bet kiek ilgai, vadinasi, tu turi stiprėti, ne, kaip organizacija, nes gal, vat, sakau, šito momentu tai viskas čia gerai, bet žiūrėk, po pusės metų gal pasikeista situacija ir mes esam rinkoje ir žmogus vėlgi renkasi turbūt ten, kur jam, vadinkim, geriausia. Čia tai plačiai labai sakau, kas geriausia, galėsim apie tą turinį pakalbėti, ne kas verčia žmogų likti, reiškia, su organizacijoje. Bet atsakant ir man tai tavo klausimą, tai tikrai, kad iš vienos pusės patiem teisininkam, kai sakei, kad gera būti teisininku, tai yra gerai vis laikai, yra pasirinkimas ir aš tada pats kaip teisininkas, matyt, saugiau jaučiuosi rinkoje, ne, kad vat, jeigu ne viena organizacija, tai kita, jeigu man čia nepatiks, tai kažkur kitur nueisiu, tai labai faina darbdaviam iš tos pusės, reiškia, arba kontorum yra iššūkis, kaip išlaikyti, kai yra tos atakos. Ir kartais kaip sakoma, kad man viskas gerai, kol man nepasiūlė. O sako, kaip mane, nu, tiesiog, sako, naisiu, va, tiesiog, nu, va, įdomu. Ir po to jau žiūrė, kad jau ne tik įdomu, bet jau
ir sprendimas. Akis jau sukasi,
jau ir sprendimas linksta link to, kad keisti, reiškia. Taip, tai čia tai labai plona riba.
Taip, ir gal tiesiog žingsnis į šalį, na, lyginant, ar tai yra visai, ar būdinga regionui, ar Europai, ar ir plačiau, tai tikrai ne. Ir, tarkim, diskutuojant su kolegomis, pavyzdžiui, situacija Londone arba UK rinkoje, tai yra priešingai. Dabar tų aplikacijų skaičius į vieną vietą ar praktikanto, ar to jaunesnio teisininko vyresnio išaugo kartais ir ten matyt, čia yra kitokia situacija. Mes turim tą privilegiją, kad yra jaunos, nedidelės ekonomikos, kurios sparčiai auga. Taip, ir būtent mes esam tam taške, kad pačios ekonomikos, jos yra gerai subalansuotos, nenukentėjo nuo krizės, tai nėra ten, tarkim, labai orientuota į kažkokį tai tą turizmo arba hospitality sektorių ar kitą sektorių, kuris yra pažeidžiamas. Ir todėl tas augimas ūkio, jisai natūraliai didina teisinių paslaugų poreikį. Tai kitos rinkos, vat, ir Briuselį tas pats, ir sakau, tiek, kiek kalbėjom su kolegom, Londone rinkoje, tai ten yra atvirkščiai, ten yra darbdavio rinka, ne teisininko dabar ir situacija kitokia. Tai gerai, bet grįžkim čia į Lietuvą ir jeigu tai yra teisininko rinka, tai kaip jį išlaikyti, kaip jį išsaugoti, taip, jeigu jau darbdaviui pavyko susitarti, tai kas skatina galbūt likti ir kas skatina keisti tą darbo vietą. Ir gal prieš tai aš norėčiau paklausti vat, ir užduoti savo ir jums klausimą, kas yra kas yra lojalumas arba kas yra normalu, kiek darbuotojas laiko turėtų dirbti organizacijoje, kad mes galėtumėm patvirtinti, jog jis jau sukūrė tą vertę, dėl kurios darbdavys samdė. Ne? Tai koks tas minimumas? Tai, nežinau, aš galiu pradėti nuo savo patirties, tai mes, kada targi ieškom specialisto, tai mūsų toks teiginys, kad mes neieškom sezoninio ar kažkokio trumpo santykio, ne? Mes vis tiek norim investuoti į tą ryšį, mes norim auginti, mes norim perduoti savo kokybę ir gauti tą kokybę. Ir ta patirtis tokia, kad na, metai tai pernelyg trumpas laikotarpis. Ne? 2 metai tai irgi laikotarpis trumpas. Tai mažiausiai turbūt yra 3 metų tas periodas, per kurį tu perduodi savo žinias arba va, tą lūkestį ir pradedi gauti gražą. Ne? Tai aš manau, kad jeigu teisininkas dirbo iki 3 metų, tai dėja santykiai nesusiklosti. Ne? Ir jeigu daugiau nei 3, tai tie santykiai vat, pradeda vystytis. Ne? O jeigu daugiau negu 5, tai aš manau, tai yra sėkmė abiem. Vat, ir darbdaviui, kad tai yra ir įvykę santykiai, ir kokybė gauta. Tai, nežinau, mūsų organizacijos struktūra yra tokia, kad 40% mūsų darbuotojų yra iki 3 metų ir 60 daugiau negu 3 metų. Va, taip mes pasiskaičiavom. Ir tiesą pasakius, aš nežinau, čia gerai ar blogai, bet tokia yra va, toks faktas. Tai klausimas jums, kolegės ir Tomai, kas va, tas yra tas lojalumas arba kaip pasakyti žmogus praleidęs kiek laiko organizacijai, jis buvo ar yra lojalus ar ne. Ar turit kažkokią, tai nežinau, informaciją faktinę ar nuomonę?
Ieva, gal jūs tada?
Aš galvoju, kaip lojalumas, nu, jisai nebūtinai metais gali būti, matuojamas. Kitas, pavyzdžiui, vertybiškai labai atitiks, bet gal jisai nebus ilgai su organizacija, nors vertybiškai kaip ir atitiks, vien dėl to gal jam ta profesija netinka. Tai žodžiu, aš taip daugiau žiūrėčiau per priežastingumą, kodėl palieka organizaciją. Tai ne tiek, kiek tai metai, kiek kas per priežastis, dėl ko. Tai šiaip iš mūsų duomenų rinkos žiūrinti teisininkus, tai bendras vidurkis, jeigu žiūrint taip nuo 22 metų iki 65 metų, tai vidutiniškai 9 metai čia yra, kiek prabūna vienoje įmonėje. Mm. Tai čia apskritai, bet tada, kai mes pažiūrim pagal grupės amžiaus, tai truputį išriškė kitą tendenciją. Tai
aš atsiprašau, jūs turit, man atrodo, grafinį vaizdą. Ne? Tai čia laiku uždėti ir parodyti. Tai 9 metai vidutiniškai, tai čia yra labai daug, turbūt geras rezultatas teisininkams. Ne? Gal galima sakyti, kad teisininkai sėslus ir jie tokie lojalus, kaip japonų buhalteriai. Ne?
Na, gal tokių išvadų neprieisim, nes, žinot, visą sumą ir visus visiškai darbuotus į vieną, tai tas vidurkis ir būna toks, kaip temperatūra vidutinė matuoti visų žmonių, niekas nesarga tada gaunasi. Tai jeigu žiūrint pagal tas darbuotojų, pagal amžiaus grupės, tai mes X šį matot, kad yra darbuotojų amžius, ir tada Y šį matot, kad yra vidutinė tenure vadinama, tai vidutinis, nu, darbo tiesiog stažas. Tai kaip gražiai išsidėlioja praktiškai, kad kuo vyresnė amžiaus grupė, tuo ilgiau ir praleidžia tiesiog organizacijų. Tai toks tiesiog kreivė taip į viršų gražiai nueina, kaip mes galbūt ir tikėtumėmės. Mhm. Tai iš tikro šitoje amžiaus grupėje nuo 20 iki 30 vidurkis yra 2 metai, kiek vienoje organizacijoje išdirba, tuomet nuo 31 iki 40 jau vidurkis pasiekė net 6 metus. Tai praktiškai, na, jau tas jo lojalumas, apie kurį išneka, tai jis jau yra to amžiaus grupėje labiau, tada nuo 41 iki 50 vidutinis yra netgi 14 metų, ir tiem, kuriem virš 50 iki 65, tai jie net ir vidutinis toks 19 metų. Tai apskritai mūsų visoje toje duombusiai, tai vyrauja nuo mažiau negu metų, kas išdirba, iki 23. Tai jis vis bakit, ir aš, ta prasme, yra organizacijose tokių teisininkų, kurie vieno organizacijoje tiek daug metų išdirba. Tai klausimas tada, ar čia yra su organizacija kažkokia bėda, dėl ko išeina, ar tai yra tiesiog darbuotojo, kuris yra jaunas, gal tiesiog lūkestis pasižiūrėti, tiesiog išsimatuoti tą profesiją skirtingose, gal nueiti į kontorą, gal po to nueiti į in-house padirbti. Čia tokių, taip gal neatsakysi tiesiogiai, bet yra ką pamastyti.
Tai mažiausiai ištikimi ir yra nuo 20 iki 30, taip? Tai yra tie tokie slidžiausi, tas, nežinau, ešerys, kuris iššoks tavo po metų arba dviejų iš rankų. Taip.
Nebūtinai tai yra taisyklė, bet sakykime, juos galima atsižvelgti labiau ir mąstyti, kaip jeigu tai yra jūsų, kaip jūs sakote, investuoti darbuotojai, tai ar čia yra jūsų ta tokia prioritetinė sritis, kad pasiimti jauną ir tada auginti. Tai jau priklauso.
Taip, aš manau, kad tai patvirtina turbūt ir mūsų patirtį, Tomai, kad tie jaunieji, jų mobilumas ir yra didžiausias. Ne? Tai tas vat, turbūt apsisprendimo etapas, kuo jie nori būti advokatų, įmonės teisininkų, laisvai samdomų ar apskritai nenori būti teisininkų. Tai matyt, tas vat, kvadratėlis nuo 20 iki 30 ir yra toksai. Toks iššūkių reikalaujantis ir mums kaip darbdaviai be abejo, mums yra svarbu auginti nuo studento iki pat, sakykime, partnerio. Tai čia tas toks tikslas ir yra suaugti su savo kolega. Tai aišku, gal mes tada pakalbėkim apie tai, kas turbūt įdomu mūsų klausytojams bus labiausiai, tai vat, kur yra tie motivatoriai arba kabliukai, arba tie sakykime, veiksniai, kurie verčia pasilikti arba ieškoti. Tai jeigu galite, Ieva, irgi trumpai mums apie motivaciją papasakot.
Taip, aš pradėsiu, manau, mano kolegė Irma papildys šiaip apie priežastingumą, kodėl išeina arba kodėl lieka, yra labai svarbu šnekėti ir čia yra Mercer tyrimo duomenis mūsų kaip ir partnerių, kur tiesiog globalūs partneriai HR srityje, tai jie kiekvienais metais atlieka globalių talentų tendencijų tyrimą ir jame yra įvairios atsiskleidžia tendencijos, tai jie būtent pasiėmė pasižiūrėti, dėl ko darbuotojai prisijungia prie kompanijos, kodėl jie lieka ir kodėl jie išeina. Tai ką mes matom pirmose vietose, tai tiek dėl ko jie prisijungia ir dėl ko jie pasilieka, tai yra tas job security. Tai kas tai yra, išversiu, kad tai yra na, toks kaip ir tikėjimas, kad tavo darbo vieta, kur yra šiandien, tu ją turėsi rytoj. Tai tiesiog užtikrintumas, kad na, tiesiog turėsi to darbo. Tai jisai tokioje pirmoje vietoje ir tada antroje vietoje bent jau dėl ko pasilieka, tai yra konkurencingas tas atlygis. Tai kaip aš šitus du apibrėšiau, tai yra maždaug kaip tiesiog rezonuoja su mūsų baziniais poreikiais, tai turėti, žinot, pagal Maslow, kad ir tą pačią piramidę, kad turėti patenkinti savo bazinius poreikius, tai tam tau reikia atlygio konkurencingo, kad tu ir jaustumės oriai. Ir tada kitas yra, kad tu tiesiog na, būtum tokioj nestresniai būsenui, nes tiesiog esi ramus, kad tavo darbas ir to irgi bus. Bet kas prasideda jau po to ir kas yra įdomu, kad vis didėja tos prioritetinės sritis, kur kitą kartą mes dažnai girdim, kad lygtais mums sako, kad išeina dėl to, kad atlygį geresnį pasiūlymą pasiūlo, bet čia klausimas ar tikrai, nes į ką darbuotojai daugiau atsižvelgia, tai yra jiems svarbu, kad jie gali tobulėti, tai ar jie turi tobulėjimo galimybių ir realių tobulėjimo galimybių, ne tik deklaruojamų, bet realiai ar jie yra įtraukiami į tą visą procesą ir ar jie gali aukti kaip ekspertai, nes tai yra jiems labai svarbu. Tada karjeros kelio galimybės, ar tas karjeros kelias nuo specialisto iki partnerio yra labai ilgas ir labai, labai dulkėtas, ar tai yra ganėtinai aiškus ir aiškiai pristatoma, kaip gali to pasiekti. Na ir nemažiau svarbi ta pati darbo prasmė ir įdomumas darbo. Tai čia dažnai, kaip ir sakoma, kad čia lygtais tik tais jau nesiem labiau, bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus nori jaustis oriai ir nori jaustis, kad jo darbas yra prasmingas, tai čia aktualu iš tikrųjų kiekvienam. Tai va, tai gal ir man papildys, dėl ko dažnai tiesiog irgi palieka. Taip.
Papildysiu, tai iš tikrųjų tas karjeros galimybės tai kartu labai koreliuoja su, ar yra matomas tokių pavyzdžių, nes dažnai darbdaviai šneka, kad yra karjeros galimybės, bet tokių pavyzdžių pačioj įmonėje nemato. Arba taip pat atsiradus laisvai vietai, nėra pasiūloma įmonės viduje kažkam užimti vietą arba turėti galimybę, bet ieškoma iš išorės. Tai taip pat matymas būtent tiek pavyzdžių, kad tos galimybės yra ir taip pat matymas tų pavyzdžių būtent autoriteto prasme. Nes teisininkų darbas tikrai turintis autoritetą ne tik tarpusavyje jūs, manau, vieni kitus gerbėte, ir, bet ir taip pat jaunieji teisininkai ypač mato tos autoritetus ir nori matyti. Taip pat, kas dabar ypač COVID-o metu paumėjo ir labai garsiai rašnekama apie tą psichologinę būseną. Tai kaip ir Ieva sakė, kad labai darosi vis svarbiau ir svarbiau, kaip žmogus jaučiasi įmonį. Ar jisai traktas į procesus, ar jisai turi galimybę aukti. Nes tai labai labai turi įtakos jo būtent tai psichologiniai būsenai. Ypač tą jaunai kartai yra labai svarbu turėti tą motivaciją, kuri vat, yra tiesiog susijusi su įtraukimu, su galimybėm, su augimu. Ir kai kada tikrai tiesiog keičiama darbą, keičiama net iš viso darbuotojų yra linkę net ir keisti sritį, persiorientuoti būtent dėl to, jog supranta, kad darbas yra sunkus, patiriama daug streso, darbas yra nelankstus, kai mano artimieji ir mano, tarkim, draugai turi lankstų grafiką, tai iš tikrųjų šitus dalykus labai reikėtų atkreipti dėmesį. O atkreipti dėmesį tikrai galima, dar galiu papildyti, kad yra signalų, ir ypač jaunieji, būtent jaunoji karta, jaunesnė karta labai rodo signalus, nes jie būna dažniausiai ateina labai įsitraukę, motivuoti, turintis energijos ir idėjų. Tai jeigu atėję su energijai atsitraukimu ir idėjomis, matote, kad jos vėliau dingsta, darbuotojas laiks nuo laiko jau mažiau įsitraukinėja į veiklas, ir, arba atvirkščiai, labai jo rezultatai geri eilę metų ir jisai būtent jau neturi iššūkių ir nemato daugiau iššūkių, tai yra ženklai, kad tikrai darbuotojas gali jau pradėti galvoti apie kitą darbą pats arba laiku pasiūlius bendrovę konkurentų, gali pervilioti jūsų darbuotoją.
Na, jūs paminėjote psichologinę būseną arba jausmą, kaip jaučiasi darbuotojas kontoroje. Tai turbūt, kad šita pandemija jį dar tik paaštrino arba tą būseną padarė svarbesnė. Taip ir kalbant apie stresą, daug dabar yra tyrimų iš tikrųjų, kas tas yra stresas darbe, koks jis yra, vat, būtent tas priežastis svarbi keisti, ar ne, ir gebėjimas lanksčiai dirbti, jo reikšmė auga. Ir aš manau, kad pasibaigus tam karantinui, turbūt tikėtis, kad visi mes grįšim į tas darbo vietas, kuriuose buvom iki karantino, jau nebereikia. Ne? Ir netgi mūsų vat, kontoros patirtis asmeniai yra tokia, kad dabar mes turbūt 30% darbuotojų dirba biure, 70% iš namų. Ne? Ir nors yra galimybės ateiti ir į biurą dirbti savo darbus, bet jau ta grupė nusistovėjo. Yra žmonės, kurie linkia dirbti biure dėl įvairiausių priežasčių. Jiems tiesiog čia yra patogiau, jiems yra lengviau susikaupti, jiems yra viskas po ranka ir taip toliau. Ir yra žmonės, tas 2/3, 70%, kurie jau gali dirbti patogiai iš namų, ne? Nes kiek jau mes sėdėm, čia 4-5 mėnesiai, ir vis tiek jau nusistovė. Tai tarkim, pakeisti visą šitą būtų labai sunku. Ir pavyzdžiui, jeigu gegužės mėnesį baigėsi karantinas, sakyt, mėlėjai grįžkit į biurus, ne? Tai turbūt jau būtų šaltinis, tas priežastis demotivacijai arba jau kažkoks tai laužimas, ne? Ir tos psichologinės būsenos arba komforto keitimas. Tai aš manau, kad tai, ką jūs sakot, vat ir mūsų tokia asmeninė patirtis, kad dabar to jautrumo yra daugiau ir su tais minkštaisiais dalykais reikia labai kūrybingai ir atsakingai elgtis. Nežinau, Tomai, ką tu manai.
Tai aš, vat, ką ir vat, Ieva ir Irma ir pats Irmantai pasakyti, tai vat, jeigu taip žiūrėdamas apie tą motivaciją, tai analizuodamas mūsų kontoros patirtį, kada va, mes praradom žmonės, tai va, aš gal išskyriau taip dabar tokias tris grupės. Vienas būna taip ateina ir sako, nu, žinai, Tomai, gavau tokio pasiūlymą, kurio negalėjau atsisakyti. Va, tokia frazė yra naudojama. Ir dažnai už šitos frazės slypi kažkokios naujos galimybės, naujos darbo patirtis, kur gaus kitokias galbūt atsakomybės, kitokį darbo pobūdį, galbūt daugiau to vadovavimo, galbūt daugiau matomumo, buvimo to numeris vienas, sakykime, ne? Tai vat viena kategorija būna va, tiesiog, kad pasiūloma, vadinkim, kažkiek ir gal per karjeros prizmę. Tada vat paantrinčiau statistikoje ir vat tą lojalumą žiūrint, kad truputį su jaunesniais žmonėm yra tas noras daugiau išbandyti. Ir vat kaip mes iš pradžių, kad kalbam, ane, su jaunesniais, sakykim, teisininkais, taip girdisi, kad, nu, žiūrėk, Tomai, supras, kad aš čia atėjau, bet aš noriu išbandyti galbūt save ir kitur. Tai čia nieko asmeniško, tiesiog, jeigu atsiras kažkokia galimybė, kartai žmonės tiesiai ir sako, vat gal norėčiau pabandyti save kažkokiam kitam darbe. Tai vat tai galbūt slypi vat toks vat irgi pagal vat amžių, tiesiog šiaip noras išbandyti, nebūtinai tai yra karjera, bet tiesiog tai yra kažkokio, vat, nu, naujo savęs paieška, sakykime, ne, vat antra gal tokia, reiškia, sane grupė. Tada čia gal, sakyčiau, grupė yra tokia, kai kartais žmogus, nu, nepritampa, vat, taip gali kartais atsitikti, kad nepritampa. Pavyzdžiui, gali būti tokių atvejų, kai žmogus ateina į advokatų kontorą ir pamato, kad vis dėlto čia yra specifika to darbo ir čia visi daug varo. Ne? Tai vat irgi tokie, ką mes irgi pastebėjom, kad tas tampa labai svarbus tas, nu, balansas tarp to privataus gyvenimo ir to darbinio gyvenimo. Ir va čia vat yra kaip rasti tą balansą, ypač dabar, tai tikrai toks iššūkis, nes vis tiek, jeigu tu ateini dirbti į kontorą, tai vis tiek tai asocijuojasi daugiau su kuo, kad nu bus čia to darbo, reikės čia padirbėti čia. Nėra taip, kad ne, kaip kas nori, taip kas toks laisvas grafikas, bet tikrai yra iššūkis, kaip žmogui, reiškia, ne, užtikrinti tą balansą ir labai žiūrėt, kad nepervargtų, reiškia. Tai vat gal tokia dar viena priežastį, kur aš matau, kad tai irgi susiję su tuo išlaikymu ir motivacija. Nu ir žinoma, pinigai visą laiką yra svarbu, bet jie turbūt nebūna pats lemiamas momentas. Kaip aš sakau, jeigu žmogus galvoja, kad jis gauna pagal rinką, ir jeigu žmogus galvoja, kad viduje jo neskriaudžia, tai yra tie du kriterijai, ane, yra vidinis teisingumas ir į išorę viskas ok, tai tada tikrai ne pinigai lemia išėjimą, sakykime, ane, tai vat gal tokios būtų mano įžvalgos.
Ačiū, Tomai, iš tiesų irgi man dažnai tenka girdėti tokią frazę, kad čia, žinai, ir man tai ne dėl pinigų, yra ir kiti dalykai, vat, ne dėl pinigų. Bet tu teisus, kad pinigai tai yra, na, labai svarbi dedamoji. Ir aš atsisakau tikėti, kad pinigai nesvarbu. Ne? Ir tu gali, tarkim, tam tikrą nuolaidą taikyti dėl tų minkštų dalykų. Bet, pavyzdžiui, jeigu rinka yra 100, o tu renkiesi mažesnius pinigus, bet dėl didesnių minkštų dalykų, tai ta nuolaida turbūt ne daugiau negu 20% gali būti. Na, nu, vis tiek žmogus jis linkęs savo darbą iškeisti pinigų. Ir gal tada pašnekėkim apie pinigus. Ir Jeva Irma, kaip atrodo viskas dabar mūsų rinkoje, nes jeigu manęs klaustų, tai aš sakyčiau, kad honorarai atlyginimai auga labai sparčiai. Ir tą mes matom vat, savo kontorai ir tai yra daugiau negu 10% per metus pastaruosius kelis. Ne? Tai, sakykime, tas visas mūsų išlaidų dalis skirta honorarams ir taip toliau ir atlyginti. Bet dabar tada pašnekėkim apie tuos vat, skirtumus ar panašumus tarp atlyginimų advokatų kontorose ir ne. Vat įmonės teisininkų. Taip, jūs turite tą informaciją, labai įdomu.
Taip, tikrai taip. Tai mes pasižiūrėjom pagal darbuotojų grupės, tai nuo asistento, junior, associate, senior, associate, managing, tada associate. Tai pasižiūrėjom šitose grupėse, kaip atrodo atlygiai visoje rinkoje ir tada kontoruose. Tai visoje rinkoje tik pabrėžiu, kad čia įeina ne tik pramonės, ten logistikos, bet čia eina ir bankai, finansų.
Taip.
Taip. Tai čia tokia ganėtinai plati ta rinka, tai dėl to, kai matot rezultatus, tai jie gali kitą kartą atrodyti, kaip čia counterintuitive, tai lygtais intuicija sakytų vieną, bet rezultatus matot kitą. Nu, bet iš esmės, jeigu ką žiūrim, tai iš, jeigu žiūrint nuo asistentų,
Bet dar trumpai, tai mėlynos spalvos tai yra advokatų kontorų darbuotojų, taip, o raudonos tai yra būtent įmonės teisininkų, visų kitų sektorių. Ir taip. Čia turbūt galima labai matyti aiškiai, kuris kvadratėlis yra aukštesnis, taip, tai mano vat, toks pirmas žvilgsnis rodo, kad jaunesnių ir vidutinio, sakykime, to jau darbo stažo teisininkų uždarbis įmonėse didesnis negu kontoros. Ne? Po to jisai pat susilygina ir galiausiai keičiasi.
Taip, išvalga tokia ir yra. Tikrai čia dėl tų grafikų dar gal truputį paaiškinsiu, nes mūsų kasdieninė darbo duona, tai aš suprantu, kad gali atrodyti kas čia. Tai dėl jų, tai čia annual base salary, tai jūs matot, čia yra tik tais bazinė dalis. Tuomet annual total cash jau įskaitomi kintamieji priedai. Tai, pavyzdžiui, visoje rinkoje, kas yra populiaru, tai yra pusmečio metų priedai ir jie yra kokie vidutiniškai nuo 6-10% virš metinės tos bazinės algos. Tuo tarpu vis tiek visoje kontorų rinkoje jau tai yra visai kitokia apmokestimo sistema, tai yra tos bilinimo valandos ir dėl to, kaip matot, žiūrinti managing tuos associates, senior associates ir tuos pačius associates, tai jau tie tokie, kaip čia pavadinti, box, tai dėžutės jos išsiplečia, tai jos atitinkamai pavaizduoja, kad galimybė susidirbti yra didesnės.
Ta tai, kintama dalis, jie didėja.
Taip, kintamoji didėja. Tai, nu ir čia tada ta tokia ten tamsesnė dalis, tai yra nuo medianos į mažesnę kvartilę, tai ta prasme, mažiau, sakykime, mokančius įmonės, jeigu taip paprašiau ir tada nuo medianos į aukštesnę kvartilę 75, tai jau virš rinkos medianos, jau tos tokios, žodžiu, palankiau mokančios įmonės, taip galime sreikšti. Ir tada tie tokie burbuliukai, tai čia yra vidurkiai. Mhm. Tai vidurkiai, daugiau senior associate, managing associate, jie yra didesni kontoruose. O kitoje rinkoje jie gali būti didesni ir tose kit šiaip įmonėse visos rinkos, bet kaip ir minėjau, čia įeina tiek finansų, tiek kitokios įmonės, kur ir ten darbo pobūdis truputį kitoks, ten vis tik tais, čia 20 metų duomenys, reikia atkreipdėmėsi, kad na, bazė visoje kitoje rinkoje, ne kontoras, jinai vis tiek visą laiką mokama ir ta kintamoji dalis nėra tokia didelė, tuo tarpu vis tiek 20 metai su COVID-u susiję gal kiek buvo prastesni ir kontorams, sakykime, tai atitinkamai galėjo įtakoti. Tai čia būtų įdomu, kaip dar atrodytų, jeigu būtų kitais metais, sakykime, ar metai prieš, bet turim tik 20 metų duomenis, tai taip pasižiūrėjus galim tokias savo išvadas pasidaryti.
Ar aš pabandysiu interpretuoti iš savo varpinės, gerai? Ką aš matau iš to antrojo grafiko, kad finansinė karjera vis dėlto yra geresnė, didesnė perspektyva advokatų kontoros. Ne? Nes su metais galimybė užsidirbti įmonės nemažėja. Nu, natūralu, kad yra tam tikros ribos ir viskas. Ir ten nėra tavo darbas priklausomas nuo, arba atlygis priklausomas nuo išdirbio. Ne? Ten nėra tos kintamos dalies. Tai čia mano galva tie, kas galvoja apie tą finansinę perspektyvą daugiau, nei apie tą life-work balance ir softinius dalykus, ne? Tai kontoras yra būtent tas pakilimo takas. Tie, kurie ieško savęs ir nori to gyvenimo, ne? Matyt, kad iš tiesų ir yra, vat, tie pirmi du laipteliai yra patrauklus. Tai yra pirmi, vat, po baigimo 5-7 metai, kada yra ir tas work-life balance, įdomumas, ne, ir atlygis netgi rinkoje didesnis arba toks pats. Bet po to, kaip ir augimas, jisai slopsta. Tai mano galva, tas, kuris, na, galvoja apie ilgesnę perspektyvą ir kas bus, kai sulauks 40-ties, ne? Jis turėtų rinktis mėlynas tulpelį. Tas, kuris nori gyventi va čia diena ir faina, kad būtų, jisai turbūt intuityviai mat, eina į raudonas tulpelį. Tai čia mano interpretacija ir tokios pirmos mintys žiūrint į jūsų grafiką. Nežinau, kaip tau Tomai atrodo.
Tai man tik tai kartais atrodo, vėlgi grįžtant, kad kartais žmogus sako, man mažiau yra daugiau, tai ką tai reiškia, kad galbūt pinigų prasme jisai uždirbs panašiai, o gal net mažiau, bet jisai gaus daugiau ko, daugiau to gyvenimo ir va čia vat vėl toks iššūkis yra. Ir kaip sakyt, yra kažkokie ribantai, ten papildomas tūkstantis, kaip sakyt, gali daugiau demotivuoti negu motivuoti, tai va čia kaip va šitą suvaldyti turbūt irgi tampa svarbus dalykas, nes kartais tikrai palyginus, kad tas tiek pat, tai yra, pavyzdžiui, nu, vidinis teisininkas gauna tiek pat, kiek kontoros teisininkas, bet jo gyvenimo kokybė daug geresnė. Aišku, aš nekalbu galbūt iš šiek tiek ateitį, nes, kaip pasakau, labiausiai žmogus saugo jo kompetenciją, sakykime, ne, tai aišku, jisai dirbdamas galbūt kontoroj dinamiškesnį darbą, daugiau visko matydamas, jis ta prasme liktai galima sakyti, kad nu, rinkoj gali būti patrauklesnis, jeigu jau bus ta krizė, sakykime, ne, tai va čia va tuos dalykus reikia vertinti, tai, bet va pinigai kažkaip panašiai ir aš sutikčiau, kad jau kur einam ten į tą laiptelį viršutinį, tai va ta ir tendencija rodo, kad paprastai jeigu daug žmogus, vadinkim, tais terminais pribilina, gauna kažkokią kintamą dalį ir vadinasi jis tiek jau tų pinigų dirbdamas vidiniu teisininku nepasidarytų.
Mhm. Gerai, dar kalbant apie absoliučią sumą, čia yra metinis, taip jūsų nurodytas 80 tūkstančių, žodžiu, total cash net, jau be mokesčių. Tai aukščiausia, tai maždaug 80, tai čia yra turbūt 6,5 per mėnesį, tai čia matyt apie 6 tūkstančius, ne, kažkur tai. Tai managing associate per mėnesį rodo. Tai aš turiu irgi kitą tyrimą panašų, vat čia apibrėžiant, kas laikoma dar šitais assistants, junior, associate ir taip toliau. Ne? Tai assistant dar yra studentas paskutinių kursų ir vat, mano skaičiai rodo, kad jo atlygis yra maždaug nuo 500 iki 800. Per mėnesį. Taip, toliau tas baigęs studijas, jaunasis teisininkas dirbęs metus arba du, tas junior, tai jo jau atlyginimas viruoja nuo 1-2 iki 1-4 tūkstančių net. Ne, tai čia aš nežinau, ar matosi iš tų
skaičių. Dabar jau nesimatys, aš tada sustabdysiu kol kas ir galiu pasižiūrėti, jūs kol kas galite aptarti aš tuo.
Tai gal nereikia, Jeva, čia irgi mes negalim nubrėžti tų žirklių ir pasakyti, kad taip, kad visi pagal tą liniuotę matuotųsi, bet matyt, kad taip, ta tokia dinamika arba skaičiai ir faktai yra labai panašus, nes jūsų šaltinis vienas, aš turiu kitą šaltinį, tai jie iš tiesų sutampa. Ir ką, matyt, kad čia mes sutarėm visi, kad minkštoji dalis tampa ypatingai svarbi ir ta turbūt tas argumentas keisti darbo vietą, jeigu tu sugebi įrodyti savo pavyzdžių, kad ta karjeros galimybė ir kelias yra, egzistuoja ir taip toliau. Tai yra labai svarbu ir tai turbūt užkabina. Dabar siūlyčiau, kadangi mūsų laikas bėga, čia įdomiai mes patys savo pakalbėjom, nežinau kaip klausytams, bet aš norėčiau dar su Tomu padiskutuoti apie tą teisininkų samdą priemonės. Ne, minėjai, kad tavo kolegos gauna daug pasiūlymo, pats dirbi irgi su įdarbinimo agentūra, tai matytai jau tapo rinkos standartu ir tas žmonių paieškos būdas nuo paprasto skelbimo savo internetinėme puslapyje, jisai labai greitai persikėlė į įdarbinimo specialistų samdymą, kad surastų būtent konkrečios specializacijos žmogų ir konkrečios brandos. Ne? Tai kaip tu vertini vat, tą, sakykime, galvų medžioklį, nes čia yra irgi gali kelti etikos klausimus, gali kelti nesažiningos konkurencijos klausimus, gali na, daug klausimų ir abejonių išdėstyti. Tai tavo manimu, kaip visa ta pakitusi praktika atrodo? Ar...
Jo, tai matyt, kad reikia pripažinti realybę tokia, kokia yra, kad toks būdas egzistuoja ir sakykime, tas dabar dažnai tas paieškos šaltinis ar algoritmas vyksta taip, kad matyt, kontora ateina, sako, vat, mes ieškom tokios pozicijos žmogaus ir kaip vyksta ta realiai paieška, kad atrankos agentūrai jinai tiesiog eina per socialinę mediją dabar labai dažnai, pavyzdžiui, teisininkai daug kas sėdi LinkedIn'e, reiškia, ane, ir tiesiog gauna tuos pasiūlymus. Kai kur tiesiai einama į kontorų puslapius, ane, ir žiūrima, kas ten dirba toj specializacijoje ir taip, reiškia, ieškoma. Tai linko linkiu, kad aš pats asmeniškai iš pradžių kažkaip tai mane nervino, bet dabar aš pakeičiau mąstymą ir supratau, kad tokia yra realybė, nieko čia asmeniško, pakalbėjom dar vat, su atrankos agentūrom, jos kaip tik sako, tai čia žiūrėkit, čia mes kaip tik gerą darom kandidatam, reiškia, ne žmonėm padedam surasti, reiškia, tą geresnę vietą ir tada, kai pradedi galvoti iš kitos pusės, tai gal tu ir būktas toksai, ne, vadovas, ta organizacija, kur žmogus tiesiog nu, pasitiki, gerai jaučiasi ir tada gali atakuoti kiti, kiek nori. Tai vat aš dabar savo esu atsakęs, kad aš dėl to nesinervuoju, kad kiti atakuoja, reiškia, ne, o daugiau nukreipiau tas pastangas ir energiją į vidų, kad tiesiog, nu kaip pasakyti, kad padaryt viską, kas nuo tavęs priklauso, va, o po to jau kaip, po to jau reikia žiūrėti.
Na taip, tu teisus, kad vėlgi turbūt yra bendras rinkos sutarimas, kad yra tos praktikos, jos yra veikiančios, veiksnios ir man pačiam tenka dalyvauti tose pokalbėse su teisininkais, kurie ateina aptarti gautų pasiūlymų. Ir tu supranti, kad tu negali išvengti, negali to proceso pakeisti. Ir turbūt yra tas mintis tokia, kad nu, tai tave stiprina ir be abejo, tu ieškai sprendimų, kaip ieškai tos vakcinos. Kaip imunitetą stiprinti. Tai aš manau, kad čia praktika yra tokia ir jie turbūt augina tą kokybę mūsų atsparumą ir verčia darbdavius galvoti, kaip reaguoti ir kaip išsaugoti. Tai turbūt ta tiesa, dabar kiek tai yra efektyvu, nu, žinai, mes irgi čia bandėm paskaičiuoti, kiek mūsų patarėjai tų kontaktų darė ir kiek pasiūlymų pateikėm ir koks rezultatas gavosi, tai, nu, tai nėra taip lengva sumedžioti tą galvą, pasirodo. Ir tikrai reikia paplušėti. Tai čia vat, yra daug tokių pokalbių, kur žmonės tiesiog nori išgirsti, kas siūloma, grįžta atgal ir dalinamas. Ir tokiu būdu savo valiutą augina. Ne? Tai taip. Galvų medžioklė aktyvi. Tai, kolegos, nežinau, ar laikas paskutiniam komentarui, nes mūsų jau trukmė pokalbio 50 minučių, mes viršėm pirmą tą mūsų tinklalaidės jau trukmę, tai čia galime susibuoti. Tai, Jeva Irma, ką jūs galėtumėt, ar norėtumėt būti teisininkai šiuo metu?
Manau, paliksim šitą profesiją tiem žmonėm, kurie dirba šitam sektoriui. Aš gal norėčiau komentarą apie prognozes. Iš tikrųjų, kad kalbam dabar apie situaciją, bet tikrai labai svarbu įsivaizduoti tas prognozes. Tai prognozes yra liūdnos, kad ta paklausa iš tikrųjų vis didės. Ir jeigu statistikos departamentas paskaičiavo 2026 metų prognozę, būtent kokia galėtų būti paklausa ir kiek jinai išauks, yra virš 50% būtent teisininkų. Tai vadinasi, kuo toliau, to bus sunkiau tiek ir surasti, tiek ir išlaikyti. Dėl to mano kaip ir galutinis būtų toks kaip ir patarimas, kad tikrai kreipkite dėmesį į signalus, kreipkite dėmesį į minkštuosius tuos visus kriterijus ir laikykite tos darbuotojus, kadangi kuo toliau to bus sunkiau.
Ai. Jeva, ką nors paguodžiančio, tokio įkvėpiančio.
Dar gal pagalvosiu, gal jūs pradėsite.
Gal dėl atlyginimų, atlyginimų dinamika gal kitokia, gal pasikeis, aš nežinau. Ne, be šansų. Tai nieko, čia turbūt ir yra visų darbdavių dalia, yra nuolatinė kasdienė pastanga žiūrėti, jausti ir neprarasti tai, ką esi sukūręs. Tai čia viskas yra tvarkoje. Tomai, jūsų žodis.
Nu, aš tai galvoju, kad dabar, jeigu vėlgi ieškat rinkoje, tai manau, kad labiau pasiteisina tasai ne tai, kad aš atkreipiuosi agentūrą ir sakau, suraskit man, bet praktiškai išeina, kad per savo kažkokius asmeninės, gal kažkokias pažintis, per va, kolektyvą, kad va, kolega kažkur savo kažkokį draugą turi, kuriuo tai gali ateiti ir sakyti, va, reiškia, ne, labas Jeva, ar tu patenkinta esi, va, mes mūsų kontora ieško tokio žmogaus, tai man atrodo, tai pradeda labiau veikti, ypač kai toks yra, sakykime, mane trūkumas tų teisininkų, tai aš kažkaip tą savo keliu tikslą, kad va, kiekvienas žmogus būtų tas ambasadorius, vadinkime mane, tos kontoros, kur ir galėtų sakyti, žinai, man čia gerai, aš čia matau perspektyvą, aš galiu rekomenduoti savo, ne, draugui artimam pažįstamui, kad vat, kaip pas mus elgiamasi ir kas čia laukia, jeigu tu ateitum. Tai vat, man atrodo, kad tai stipru tampa. Tai vat, aš kažkaip galvoju, vat, čia kryptis.
Liuks, nu, kadangi viską pasakė, tai aš nelabai ką turiu pridurti, tai tik tais noriu gal Tomai susitarti su tavim dėl tos loterijos ir jeigu tam laimingajam, kuris išklausė ir bus atrinktas vat, laimės būdu, mes skirtumėm, pavyzdžiui, vaisių krepšelį, ne? Ar sutinki? Kaštais dalykai.
Sutinku.
Liuks, tai ką, kolegos, ačiū, labai smagu buvo, iš tikrųjų pats daug naujo sužinojau ir tas 50% paklausos augimas mane verčia iš balno, šokiruoja ir reikia kažką galvot, kažką daryti. Tai dėkui, geros likusios savaitės ir iki kitų kartų.
Ačiū labai visiems.
Ačiū.
Ačiū visą.